Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 15 ноябрь күнгө 5 күн программабыздын уч кай мазмунун тааныштыра кетейин. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүү чечимин чыгарды. Мамлекеттик курулуш агенттиги борбордо 10 000 мыйзамсыз турак жайга документ берилерин билдирди. Пакистандыктардын жапырт күн панелдерине өтүп жатканы мамлекеттик энергетика компаниясынын башына түйшүк түшүрдү. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта жергиликтүү кеңешти шайлоонун тегерегинде чууну талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков дагы кармалды. Бул тууралуу 14 ноябрда Бишкек милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ал шайлоочулардын доошун сатып алууга шектелүүдө. Ушундай эле шек менен партиянын Бишкек шаардык кеңешине шайлоодогу штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын Роза Турксивер аттуу тарапташы 13 ноябрда кармалган. Козголгон кылмыш ишине байланыштуу 14 ноябрда Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынында социал-демократтар партиясынын маселеси каралып, аны Бишкек шаардык шайлоосунан четтеткен чечим кабыл алынган. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахадыр Коңуров аталган партияга буга чейин 2 эскертүү берилгенин билдирген. Кылмыш ишинин козголушуна партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаев аттуу жарандын телефондун сүйлөшүүсү делген аудио негиз болгону кабарланган. Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси Иранды жана анын ири өнөктөштөрүн Тегерандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдө конкреттүү, сезилерлик жана көрүнөрлүк жыйынтыкка жетишүүгө чакырды. АКШда бийликке кайрадан Дональд Трамп келе жатышы менен бул маселедеги дипломатиялык мүмкүнчүлүктөр азайышы ыктымал деген кооптонуу жаралып жаткан чакта ал эл аралык жана аймактык чыңалуу чынында эле бар деген фактынын өзү сүйлөшүү жана дипломатия үчүн мейкиндик кеңейип эмес кыскарып жатканынан кабар берет, деди 14 ноябрда Тегеранда журналисттердин алдындагы сөзүндө. Ал Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи менен дагы сүйлөшүү өткөрдү. Иранга уранды 3.65% жогору деңгээлде байытууга тыюу салган келишим боюнча сүйлөшүүлөргө түздөн-түз катышкан негизги саясатчы Аракчи Гросси менен сүйлөшүү маанилүү жана түз болгонун X социалдык түйүнүнө жазды. Ал МАГАТЭ менен кызматташтык кайрат жана ак ниеттүүлүк негизинде улана берерин убада кылып, Тегерандын өзөктүк программасы тынч гана максатын көздөй турганын кайталады. Ошону менен катар Ирандын башкы дипломаты сүйлөшүүлөрдө басым жасалбашы керектигин белгиледи. Батыш Иран өзүнүн өзөктүк программасын куралдануу үчүн өндүрүүдө деп эсептейт. Тегеран өзөктүк программасы өлкөдө атом энергетикасын өнүктүрүү гана максатын көздөгөн илимий жана өндүрүш иш чаралар комплексинен турарын айтууда. Жогоруда аталган келишимден АКШ Трамп буга чейин президент болуп турган кезде чыгып кеткен. Орусиянын Курск облусунда Украин армиясынын августтагы операциясы башталгандан бери аскердик милдеттүү кызматын өтөп жаткан кеминде 13 орусиялык жоокер каза болгонун 14 ноябрда Свобода радиосу Верстка басылмасына таянып жазды. Курман болгондордун орточо жаш курагы 20 экени, эң кичүүсү 18 болгону кабарланды. Каза тапкандар аскерге Орусиянын ар кыл аймактарынан чакырылгандар экени белгилүү болду. Украинага 2022 жылдын февралында кол салган Орусия президенти Владимир Путин бул согушка аскерге чакырылган жоокерлер катыштырылбай турганын убада кылган. Ошол жылдын күзүндө мобилизация жарыяланып, согушка аскерлер келишимдик негизде жөнөтүлө баштаган. Көз каранды эмес талдоочулардын эсептөөлөрүнө караганда, аскердик мөөнөтүн өтөп жаткандар арасынан бул согушта кеминде 200 баланын өмүрү кыйылды. Украина Орусиянын Курск облусунда 1000 чарчы чакырым жерди ээлеп турганын билдирген. Ал жака Украина аскерлери быйыл 6 августта кирип барышкан. Киев бул операциясынын негизги максаты өз жерин Орусиянын чабуулдарынан коргоо үчүн буфердик зона түзүү, согуш жана жоготуу деген эмне экенин орус тарапка дагы сездирүү экенин белгилеген. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев саясаттагы жана илимдеги ишмердиги тууралуу жаңы китебин жарыялады. Акаевдин жакындары билдиргендей, менин илимдеги жана саясаттагы жашоом деп аталган китептин бет ачары 14 ноябрда Москвада өттү. Китепте президенттиктен кийин кандай жашоо күтөт, пенсиябы же илимий ачылыштарга бай толук жашообу, глобалдык өзгөрүүлөр дүйнөсүндө өзүңдүн жана өлкөңдүн кадыр баркын кантип сактап калса болот деген сыяктуу суроолордун тегерегиндеги жеке ой толгоо, тажрыйба жана фактылар келтирилгени маалымдалды. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990 жылдан 2005 жылга чейин башкарды. 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоодон кийин бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн чыгып кетип, ошондон бери Орусияда жашайт. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинде эмгектенет. Аталган окуу жайдын профессору, физика математика илимдеринин доктору. Акаев Орусиянын илимдер академиясынын Нью-Йорк илимий академиясынын мүчөсү, бир нече илимий эмгектин автору. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кум төр маселесине байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылганын билдирген. Быйыл сентябрда ал экс-президент деген макамды кайрадан калыбына келтирүү боюнча жогорку кеңешке кат жазган, парламент аны четке каккан. Акаев өзү бийликтен негизсиз кулатылганын айткан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен Кыргызстанга мобилдүү фундус камералар алынды. Бул тууралуу Бишкекте кант диабетине каршы күрөшүү күнү белгиленген иш чарада айтылды. Ооруну алдын алуу долбооруна катышкандардын бири офтальмолог Анжела Миржалиеванын айтымында, Кыргызстанга келген 4 камеранын ар биринин баасы 6-8 миң доллар. Маалыматка караганда, бир стационардык фундус камера Бишкектеги эндокринология борборуна жана Чүй облустук ооруканасына берилди. Калган экөө Ал Үмүдүн районундагы жана Токмок шаарындагы ооруканаларга бөлүнөт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанда калктын дээрлик 9% кан диабетин алып жүрүшү мүмкүн деп эсептейт. Бул ар бир үчүнчү бейтап өз оорусун билбейт дегенден кабар берет.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Анда баяндарга келели. Кечээ 14 ноябрда Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын жыйынында социал-демократтар партиясынын маселеси каралып, партияны Бишкек шаардык шайлоосунан четтетүү чечимин кабыл алды. Буга Бишкек шаардык милициясынын добуш сатып алуу боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Социал-демократтар партиясынын кеңсесинде тинтүү жүргөн соң анын штаб башчысы Ирина Карамушкина жана партиянын дагы бир тарапташы кармалган. Партиянын лидери Темирлан Султанбеков менен талапкер Кадырбек Атамбаев суракка алынды. Толугураак Түмөнбай Абдинаби уулу кеп кылат.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 14 ноябрдагы жыйынында социал-демократтар партиясынын маселесин карап, партияны Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосунан четтетүү чечимин кабыл алды. Жыйында партияны четтетүү сунушуна комиссиянын 8 мүчөсү тең макул болду. Буга Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогону жана тергөөнүн маалыматтары эске алынганы маалым болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын кызматкери Бегимай Асылбекова козголгон кылмыш иши тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Тергөө жана ыкчам чараларынын жүрүшүндө ТР аттуу жаран социал демократтар саясий партиясынын расмий өкүлү, ишенимдүү адамы болуу менен шайлоо алдындагы штабтын координатору КИ менен макулдашып, ар бир добушту 1000 сомдон берүү шарты менен шайлоочулардын добуштарын сатып алуу жүзөгө ашырганын ыкталган.
Аймактык шайлоо комиссиясынын 14 ноябрдагы жыйынында Бишкек шаардык милициясынын башчысынын орун басары Чынарбек Майлыбеков тергөөнүн жүрүшүндө саясий партия 25 үгүтчүсү боюнча келишимди көрсөтө алганын, дагы 44 киши менен келишимди бербегенин белгилеп, бул багытта шайлоо мыйзамдары сакталбаганын социалдык тармактарга тараган видеодогу сүйлөшүүдөн улам добуш сатып алуу фактысы боюнча жетиштүү фактылар бар экенин маалымдады. Учурда шектелип жаткан партиянын штаб башчысы Ирина Карамушкинанын адвокаты Айбек Турдыев коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, сөз болуп жаткан тасмадагы акча каражаттары үгүтчүлөрдүн маянасы экенин айтты.
Карамушкина Ирина Юрьевна боюнча бизге 196 беренеги менен шек аныкталган. Бул боюнча биз бул шекти мойнубузга албайбыз. Өзүнүн күнөөсүн күнөөлүү эмес деп айтат негизи. Анан кийин боюнча суроолор, видео боюнча суроолор болгон, бирок видео боюнча бул жакта көрүнө эле турат, эч кандай избирательдерди мындай подкуп кылган эч нерсе жок. Бул рабочий моменттер болгон.
13 ноябрдын кечинде партиянын Бишкек шаарындагы шайлоо штабына укук коргоо органдары тинтүү жүргүзгөнү барган. Бул окуяны Улай Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматы Ирина Карамышкина менен Данияр Чолпонбаев аттуу жарандын телефондон сүйлөшүүсү делген аудио боюнча кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Аймактык шайлоо комиссиясынын жыйынына социал-демократтар партиясынан юрист, эксперт катары катышкан Нурбек Касымбеков партиянын лидери Темирлан Султанбековдун белгисиз болуп жатканын айтты.
Темирлан Султанбековду кечинде кармаган боюнча таңкы саат примерно 4:00 чейин мындай сурак кылынды. Эмненин негизинде? Бул шайлоо мыйзамдарынын көрсөтүлүп турат. Тиги талапкер болуп катталган күндөн баштап ал кармалышы, камакка алынышы, тергөө тартылышы ал мүмкүн эмес. Шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин болушу мүмкүн. Ал кылмыш кылып аткан учурда ал Темирлан Султанбеков ал аны көчөдөн эле тутуп алып мындай алып кетишти и таң атканча суракта жүрдү. Анан азыр таппай атышат. Мен да көргөн жок. Ата энеси дагы кайда экенин билбейт, даже адвокаты кире албай жүрөт. Ал бир эле учур бар, мына ошону дагы укук органы сиздерге келип, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, бул сиздерди деле тоготпогондук, сиздерден макулдук алып кармаса болмок.
13 ноябрдын кечинде социал демократтардан Бишкек шаардык кеңешинин талапкери болгон Кадыр Атамбаев менен Темирлан Султанбеков милицияга суракка чакырылган. Бир нече саатка созулган сурактан соң кое берилген, андан кийин Кадыр Атамбаев Султанбековду атасы менен кошо кайрадан кармап кетишкенин билдирген. Атасы кийинчерээк бошотулган. Кыргыз бийлиги ушул жекшембиде өтө турган жергиликтүү кеңештерди шайлоону ачык айкын өткөрүү ниетин улам билдирип, талапкерлерге жана тиешелүү мамлекеттик мекемелерге талаптарын кайталап жатат. Президент Садыр Жапаров да ушул маанилде 2 рет кайрылуу жасаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да 14 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында шайлоо маселесине кайрылып буларды айтты.
Кече эле бир чоң партиянын штабынан анан агитаторлору түздөн түз уюштурушуп, өздөрү ушу кандидаттар уюштурат, муну башкалар уюштурбайт. Түздөн түз уюштурушуп шайлоочулардын добуштарын сатып алууну ушундай потоко коюп коюшкан. Тизмелерин тизишип, канча акчадан бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек, бардыгын жасап алышкан. Ошолордун бардыгы мына мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол партиядан 3-4 чамасы азыр под стражу взяли уже.
Бирок Ташиев добуш сатып алуу боюнча кайсы партияларды атаганын тактаган жок. Кыргызстанда 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерди шайлоо өтөт. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй камагына чыкканы тууралуу да комментарий берди. Ал 14 ноябрда парламентте Матраимовго козголгон кылмыш ишинин алкагында андан 200 миллион доллар акча өндүрүлгөндөн кийин аны абакта кармап отуруунун кажети болбогонун билдирди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 11 ноябрда эле чыкканы белгилүү болгон жана бул талкууга жем таштаган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште Камчыбек Ташиевке Райымбек Матраимов тууралуу депутат Балбак Түлөбаев суроо берди. Атайын кызматтан төрагасы ага жооп берип жатып, Матраимовдон бул жолу казынага 200 миллион доллар өндүрүлгөнүн билдирди. Анын кайсы бир бөлүгү ага таандык делген мүлктөрдүн эсебинен толтурулганын, мамлекет аларды базар баасынан кыйла арзан баалап алганын айтып берди.
Райым Матраимов бюджетке 200 миллион доллар акча төлөп анан чыкты. Сом менен алганда 17 миллиард сом. Буга чейинкисинде почти 2.5 миллиард төлөгөн. Туура анын бардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен да төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун бардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык. Көз комиссияга өткүзүп бердик. Кийин сатканда, акчага айландырганда оңоюраак болот. Акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да, мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.
Бул билдирүүгө байланыштуу Матраимов азырынча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети Матраимовго алгач коррупцияга байланыштуу 2021 жылы кылмыш ишин козгогон. Ал бажыда жетекчилик кызматтарда турганда башка аткаминерлер менен бирге көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Матраимов бул ишке байланыштуу күнөөлүү деп табылып, сот ага 260 000 сом айыппул салган. Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы, казынага 2 млрд сом төлөп бергени маалымдалган. Ташеев туура 1 жыл мурда Матраимовду былтыр күзүндө атайын операцияда атып өлтүрүлгөн кремтөөл Камчы Көлбаев менен Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Ал Кыргызстанга ушул жылы мартта Азербайжандан атайын учак менен алынып келген жана ошондон бери тергөө абагында жаткан. Деген менен Матраимовдун үй камагына чыкканы коомчулукта талкуу ача пикир жаратты. Бажы тармагындагы коррупцияга байланыштуу Азаттык баштаган бир катар медиалардын иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты көп аталган. Буга чейинки бийликтин тушунда мындай фактыларга көңүл бурулган эмес. Интер билимдүү өкмөт уюмунун Оштогу бөлүмүнүн жетекчиси Гүлгакы Мамасалиеванын пикиринде бул окуя коррупцияны жоюуну талап кылган жаранды коомдон иликтөө журналисттердин ындынын сууткан окуя болду.
Өзү бул абдан теш көрүнүш. Эмнеге дегенде мыйзам деген Кыргызстан жарандарына тең иштетилиш керек. Матраимов 200 миллион төлөп, анда эмне тиги азыр журналисттер отурат, алар дагы акча төлөп коюп чыга берсе болобу? Коррупция менен күнөөлүү болгон казынага кол салган чиновниктер мамлекетке доо келтирген аз келгенсип, жарандарга да доо келтирип атат да, из-за вот этих чиновников. Көп адамдар жанагы жакырчылыкка кирип кеткен да. Бул деген преступление масштабного плана. Буларга вообще жаза бөлөк чогуш керек. Буларды вообще чыгарыш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турабек Мадалбеков болсо, ириде мындай иштерде мамлекетке келтирилген зыянды калыбына келтирүү маанилүү деген ойдо. Анын баамында кандай гана жаран болбосун, тергөө абагына камоо акыркы чара болушу керек.
Возмещение ущерб деп коет да, эң биринчи маселе ушундай болуш керек. Үй мүлк урдалабы, мен дайыма айтып келем, мамлекеттик урдалабы кандай болбосун, укук коргоо органдары далилдеп ошонун баарын тең урдалган нерселерди ордуна коюш керек. Андан кийин анан конечно жазасын алыш керек. Любой Матраев болобу же башка адамдар болобу, мисалы да, качып кетпесе түрмөдө отурушун каалабайм, анткени түрмөдө биздин акыбал начар.
Март айында Баку шаарынан Бишкекке атайын учак менен Райымбек Матраев менен кошо анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исамбек Матраимовдор дагы жеткирилген. Аларга дагы кылмыш иш козголгон, бирок айыппул төлөп үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов ошол жылдын башында мандатын мөөнөтүн мурда тапшырган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Жогорку Кеңеш өкмөттүн 2023 жылы аткарган иштеринин отчетун угуп 2024 жылдагы мамлекеттик бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизди. Министрлер кабинети соңку 3 жылдан бери өлкө экономикасы 9% туруктуу өсүш менен келатканын, быйылкы бюджет 6,1 млрд сомдук профицитке чыкканын белгилөөдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Министрлер кабинети 2023 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча отчетун жана 2024 жылдын бюджетине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамын парламентке алып кирүүнүн алдында Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар тобун бюджеттин эсебинен министрликтер менен мекемелер үчүн сатып алынган атайын техникалардын көзгөзмөсүнө алып барды. Расмий айтылгандай 2023 жылдын ички дүйнө продукциясынын реалдуу өсүшү 9% чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2020 жылдагы пандемия, андан кийинки аймактык конфликттердин башталышы, дүйнөдөгү геосаясий оош кыйыштар, климаттык каачылыктар, селдер жана баткен окуяларына карабай, ички дүйнө продукциянын көрсөткүчү 2022 жылдан бери катары менен 9% өсүш болуп жатканын айтты. Жапаров парламенттеги баяндамасында буларга токтолду.
2023 жылдын консолидацияланган бюджети 577,2 млрд сомду түзүп, 2 жылда 2.5 эсеге өстү. Салык кызматы 183 млрд, же 2022 жылга салыштырмалуу 28,3 млрд сомду ашыкча чогултту. Бажы кызматы 111,5 млрд сом, же 2022 жылга салыштырмалуу 37,2 млрд сомду ашыгы менен тапты. 2024 жылдын 10 айынын көрсөткүчү боюнча 9,6% өсүш болду. Кунтөрдү кошпогондо 10,8% өсүш катталды. Дүйнөлүк банктын 2024 жылга ички дүйнө продукциянын реалдуу өсүшү темпи боюнча берген баасына ылайык, Кыргызстан Европа менен борбордук Азияда тез өнүгүп жаткан экономикалардын арасына алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди.
Акылбек Жапаров жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүшүн 9.2% менен чыгабыз деп болжолдоп жатышканын кошумчалады. Анын айтымында быйыл өлкө экономикасы 1.5 триллион деген чекке жетет жана ички дүң продукциянын жан башына бөлүнүшү 2.5 миллиарддан ашат. Өкмөттүн маалыматына таянсак, жыл аягына чейин 150 ашуун ишкана ачылып, аларда 19 000 жаңы жумуш оруну түзүлөт. Быйылкы 10 айда айыл чарбанын дүң продукциясы 106.1%, кайра иштетүү тармагы 122% өскөн. Жапаровдун баяндамасына ылайык, 2024 жылда бириктирилген бюджеттин ресурстары 686.9 миллиард сом болору күтүлөт. Бул пландалган суммадан 84.8 миллиард сомго көп. Ушул кезге чейин салык кызматы 222 миллиард сом, бажы кызматы 121 миллиард сом чогултукан. Быйыл жыл соңуна чейин 343 миллиард сом салык чогултуп, 2023 жылга караганда 48.5 миллиард сомго өсөрү белгиленүүдө. 2024 жылы 92 миллиард сом салыктык эмес кирешелер чогултулган. Министрлер кабинети бюджеттин чыгышалары 450.6 миллиард сомду түзүп, профицит 6 миллиард сомдон ашканын айтууда. Өкмөт 2024 жылын бюджетин аткарууда 66 миллиард сомдук кошумча ресурсту тапканын айтып, бюджетти өзгөртүп берүү үчүн мыйзам долбоорун парламентке алып келген. Депутат Гуля Кожоколова Эсеп палатасынын жакында финансы министрлигинен аныктаган ири суммадагы бузуулар боюнча сурады.
Счетная палата выявила сколько нарушений.
Эсеп палатасы канчалаган бузууларды аныктап чыкты. Анда 6 факты белгиленген. Бюджет кодексине шайкеш келбеген 1.3 миллиард сом. Бюджет мыйзамдарын бузган 472 миллион сом. Мамлекеттик инвестициялардагы отчеттордун толук эместиги боюнча 40 миллиард сом. Мөөнөтү өтүп кеткен төлөмдөр боюнча 441 миң доллар айтылган. Бузуулар кыйла эле олуттуу. Бул бузуулар боюнча эмнелер аткарылды? Эмне үчүн ушундай бузууларга жол берилген?
Почему они вообще имели место быть?
Депутаттын суроосуна каржы министри Алмаз Бакетаев Эсеп палатасы аныктаган бузуулардын ичинен 10 миллиард сомду ордуна коюу иштери жүрүп жатканын айтты. Ошону менен катар 40 миллиард сом бюджетте иштетүүдөгү ыкмалардын айырмачылыгынан келип чыккан сумма экенин белгиледи. Акылбек Жапаров өкмөт менен Эсеп палатасынын ортосунда мамлекеттик инвестициянын каражаттарын кайда кармоо керектиги боюнча карама-каршылык мурдатан келатканын, аны бири-бирине шайкеш келтирүү аракети бар экенин кошумчалады. Мурда ички дүң продукциянын өсүү темпи кум төркенинин өндүрүшүнүн эсебинен көбүрөөк болчу. Кен мамлекетке алынган 2-3 жылдан бери алтын казуунун көлөмү кескин азайып кеткендиктен, кум төрдүн үлүшү тескерисинче ички дүң продукциянын өсүү темпин артка тартып келет. Депутаттар белгилегендей, кум төрдөгү алтын өндүрүү барган сайын төмөндөп кетип жаткандыктан, андан түшкөн киреше да алдыдагы жылдарга азайуу жолунда барат. Өкмөт 2026 жылдан тарта кум төрдөгү калдык сактоочу жайды иштетип, жер астынан казууну баштай турганын, анын эсебинен өндүрүш 20-25 тоннага чейин көбөйөрүн убада кылып турат. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушул жерден бери эл аралык темага орун берели. Пакистандыктардын жапырт күн панелдерине өтүп жатканы мамлекеттик энергетика компаниясынын башына түйшүк түшүрдү. 200 миллион киши жашаган өлкөдө электр энергиясынын баасы өтө кымбат болгондуктан карапайым калк Кытайдан алынган арзан күн панелдерин жапырт сатып алууда. Элиза Кененбаеванын баянын сунуштайбыз.
Ошентип жакынкы Кытайдын жардамы менен Пакистанда күн энергиясын колдонуу кеңири тарап жатат. Бүтүндөй өлкө боюнча күндөлүк турмушта, чакан ишканаларда, заводдордо колдонуу үчүн Кытай күн панелдерин сатып алышат. Пакистандын түндүгүндөгү тездик менен өнүгүп бараткан Мардан шаарындагы бул ак мармар иштеткен завод электр энергиясынын баасы кымбаттаган сайын күн панелдерине өткөн.
Күндөн алынган энергия мамлекеттин электр жарыгына караганда альтернатива болуп берилди. Бул күн панелдери менин айлык чыгымымды 1090 долларга кыскартты.
Дейт Хамдан Marble Industry заводунун ээси Хашам Хан. Быйыл жарым жылда эле Пакистан Кытайдан 1.4 миллиард долларга күн панелдерин сатып алып, бул багытта дүйнөдөгү 3-ири импортерго айланды. Бирок күн нурунан кубат алган станциялардын жайнап аратышы ансыз да карызга баткан мамлекеттик энергетикалык тармактын келечегин коркунучка кептеп койду. Анткени калктын көбү жакында мамлекет саткан электр энергиясынан баш тарта турган өңдүү болуп калды. Бул 9 миллиард доллардан ашуун тышкы карызы бар Пакистанды жаңы каржы кризисине түртүшү ыктымал.
But the number of consumers and total consumption.
Энергетикалык компаниялардын энергияны өндүрүү кубаты мурдагыдай эле, бирок кардарлардын саны жана жалпы эле колдонуу кыскарды. Мындан улам алар капиталдык чыгашаларын жаба албай калышты.
Not being able to cover their capital costs.
Дейт экономист Кайсар Бенгали. Дал ушундай чиеленген маселени кантип чечүү керек деген сыяктуу суроолор COP29 климат саммитинде көтөрүлөт. Бакуда чогулган лидерлер энергиянын таза формаларын өндүрүүнү талкуулашат. Бирок мындай көйгөйлөр менен Пакистандагы карапайым калктын иши жок. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде бул өлкө калкынын 40% жакырчылыкта жашайт.
Айына электр энергиясына 18-22 доллар төлөгөндөн көрө бул күн панелин орноттум. Буга бир жолу 36 доллар короткон менен бизнесимди толук камсыздоого жетет.
Дейт механик Улапшар. 2023 жылы улуттук электр тармагы өндүргөн энергияны колдонуу мурунку жылга салыштырмалуу 10% азайган. Күн панелдерин орнотуу Пакистан өкмөтүнө дагы чоң түйшүк жаратышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык. Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Курулуш агенттиги Бишкекте 10 миңдей турак жайга документ берилерин билдирди. Бул буга чейин мыйзамсыз басып алынган жер тилкелерине мунапыс берүүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Бирок Бишкектин четиндеги бир катар жаңы конуштар бийлик убада кылган мунапыс жараяны жакшы жүрбөй, маселелер чечилбей жатканына арызданып келишет. Максат Кутманбеков кененирээк кеп кылат.
Мол участокту 2009 жылы 14 майда алгам. Ошондо эле бүт көрүп беребиз, бир жылга жетпей, светин коюп беребиз, баарын аткарып беребиз деген. Ошол ойдон жүрөбүз эмкиче жок.
Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунун тургуну Сүйүнбек Көчөрбаев 15 жыл мурун жер тилкесин сатып алып, салган үйүнө кызыл китеп ала албай уара тартып жүргөнүн айтып берүүдө.
Документтер колунда турат. Же больницага бара албайбыз, же немеге бара албайбыз, эч жака бара албайбыз да. Барсаң эле жок, учётум жок, айылда учётум деп ошентип атышат. Кызыл китебин алып кел дейт. Кызыл китепке мына бардым 2022 жылы барып мына бүттү аласың деп барсам жок арестте деп койду. Мына бояктан келди Садыр Жапаров бир үйдү чечип берип кетпеди. Ошондой эле бояка бир кайрылып койсо жакшы болот эле да Садыр Жапаровчу. Элдин эмесин көрүп анан үстүртөлүнө жазып кетип калып атышат баары элечи. Кыйратабыз эле дейт эчтеке жок.
Көчөрбаевдин айтымында дал ушундай эле маселе менен документ ала албай жүргөндөр көп. Ак Ордо конушунда эле айрым тургундардын жер тилкеси сот чечими менен камактолуп, документ алуу мүмкүн болбой жатат. Буга чейин архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев жогорку кеңеште сүйлөп жатып, жер мунапысы боюнча Бишкекте 10 миңге жакын турак жайдын документи карала турганын билдирген.
Бишкек шаары боюнча бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча 10 миңге жакын турак жайды дагы биз легалдаштыруу маселесин карап чыгышыбыз керекпиз. Азыркы учурда 13 проблемный жанакы маселеси бар, жыл массивтер бар эле. Алардын ичинде жанагы төкөлдөш дагы бар. Төкөлдөш боюнча бүгүнкү күндө проект застройки менен кетпейбиз. По факту кетиребиз деп туруп топосъемкалар бүттү. Жакынкы арада анан тышкары баягы техсоветке кирип техсоветтен өттү. Жакынкы арада кызыл китептерин бере баштайбыз.
2021 жылы 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15-августта жер тилкелерин которо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 гектар жерге документ берилери айтылган. Бирок андан бери өлкө ичиндеги бир топ нааразылык акциялары өтүп, жер мунапысы тууралуу мыйзам тандалма жүрүп жатат деп сыпатташкан. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, учурда шаар боюнча кызыл китепке арыз тапшыргандардын саны 10 000 ашып, анын дээрлик көпчүлүгү аяктоо алдында турат.
10 000 ашык арыз кабыл алындык да, ошондон 9,5 000 биз бүгүнкү күндө ошо комиссиядан карап чыктык. Комиссиядан карап ошол 9 000 уже архив Бишкек башка архитектурага корутунду жасаганга жибердик да. Эми ошол жанагы схемалардын негизинде корутундулар жасалса, аерде кызыл сызыктар, көк сызыктар, сары сызыктар ошол маселенин баары чечилди деп айтсак болот. Ошолордун баары чечилип кетсе биздин көп жарандар баягы кызыл китеп алганга мүмкүнчүлүктөр болот да,
деди Бишкек мэриясынын жеке турак жай курулуш департаментинин директору Койчугул Ибраимов. Ибраимовдун айтымында аймактык реформанын алкагында кошулган жаңы конуштардан дагы 18 000 ашык арыз келип түшкөн. Анын 5 000 ашыгын комиссия карап, коомдук талкууга жана архитектура башкармалыгына жөнөтүлөт. Бул иштердин кечигип жатышына жер мунапысы боюнча республикалык комиссиянын мүчөсү Мирбек Осмонов түшүндүрмө берди. Анын айтымында Сокулок жана Ала Мүдүн райондогу комиссия караган чечимдерди Бишкек мэриясы кайра карап жатат.
Мындайча айтканда, алар Сокулук районунун документтерин көбүн жактырган жок. Документтердин баардыгы чала болуп калыптыр, начар болуп калыптыр деп нааразычылыгын билдирип, ошонун негизинде кайра кыдырып башташты. Бул бир топ жумушту кечеңдетти, артка тартты жана кызыл китеп берүү иши токтоп калды десек болот. Антпесе андан башка дагы жолу жок. Себеп дегенде келген документтердин бирөө бар, бирөө жок, же болбосо участок номери бар, аты жок, аты бар участок номери жок болуп ар кандай болуп калган. Ошонун негизинде кармалып атат.
Осмонов кошумчалагандай, жер мунапысын кечеңдешине сот иштери, камакка коюлган жерлер жана атайын адистердин тартыштыгы себеп болууда. Быйыл март айындагы маалыматка ылайык, жер мунапысына байланыштуу атайын комиссияга жалпысынан өлкө боюнча 142 752 арыз келип түшкөн. Учурда 34 112 үйгө паспорт, 46 673 жер тилкесине жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилди. Жалпы 8 930 гектар жер трансформацияланган. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эми талкууга келели. Жергиликтүү шайлоолорго 2 күн калды. Буга чейин мелүүн өтүп жаткан шайлоо өнөктүгү соңку бир суткадан бери кызып, Бишкек шаардык кеңешине ат салышып жаткан социал демократтар партиясына байланыштуу окуялар өнүгүүдө. 13 ноябрда шаардык милиция социал демократтар партиясынын штабын басып, добуш сатып алууга айыпталган 2 адам камакка алынды. Мурдагы президент Атамбаевга байланышы бар бул партиянын лидери Темирлан Султанбековду милиция кармап кеткени кабарланган. Президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик бул шайлоолор таза өтөрүн ага эч ким кийлигишпесин убада кылып жатат. Эксперттер талдайт берүүсүндө шайлоо кампаниясын соңку кырдаалды талкуулайбыз. Видео программа кечээ кечинде жаздырылган, азыр анын аудиосун кыскартып уктурабыз. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Узарбек мырза, мына сизден баштайын деп атам. Аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин уктук. Алардын чечимине ылайык ушул социал-демократтар партиясынын Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган экен. Эми кийинки процесс кандай болот? Анан бул чечимди сиз кандай комментарий келтиресиз?
Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Азыр сиздер менен бирге угуп атабыз аймактык шайлоо комиссиянын чечимин шайлоодон четтетүү боюнча. Ал боюнча эми социал-демократтар партиясы борбордук шайлоо комиссиясына даттануу ниетин билдиришкен экен. Анын арыздар келип түшсө анан биз маалыматтарды алып андан кийин иш алып барабыз да. Анан азыр эми мен алардын кандай негизде, эмненин негизине таянып, кайсы материал негизине таянып чечим кабыл алганын билбейм. Бирок баарыбыз эле билебиз, кечеден бери жанагындай добуштарды сатып алууга шектүү деген адамдарды кармаганын билебиз, аларды милицияга алып келип атканын билебиз. Ошол боюнча толук маалыматты аймактык шайлоо комиссиясына, значит, милиция кызматы, шаардык милиция кызматы берген чыгар толук маалыматты.
Негизи ошол чечим кабыл алуунун процедурасы кандай? Анткени буга чейин дагы кийинки шайлоолордо ушундай көрүнүш болуп, айрым учурда биз кайсы бир белгүү ошол ишке катышы бар делген талапкерди четтеткен көргөнбүз. Анан мында партия жөнүндө сөз болуп атат. Кандай учурда партия шайлоодон толугу менен четтеши мүмкүн?
Эми ал маалыматты, материалдарды биз толук карап чыгышыбыз керек да. Мисалы, эсиңиздерде болсо 2021 жылы ушу жергиликтүү кеңештин шайлоолору болгондо Ош шаардык кеңешке катышып аткан бир партиянын биринчи бир агитатору кармалды деп маалымат келген. Андан кийин эле талапкери кармалды деп маалымат келди. Ошол боюнча милиция ыкчам чара иштерин жүргүзүүнүн негизинде жыйынтыгында ошол талапкердин жанагы үгүтчүнүн штабтын жетекчиси менен болгон байланышынын баарын тастыктап беришти бизге, көрсөтүп WhatsApp перепискаларын, сүйлөшкөндөрүн жанагындай баягы журнал кылып тетрадка жазып алып шайлоочулардын тизмесин, анан канча сомдон кеткенин баары турат да. Анан бул системный иш экенин көрүнүп турат да. Мисалы, ошол талапкер өзүндөй айтканда жеке пикири менен эле мен өзүмдүн жанагы участогуман добуш алайын деп өзү сатып алып аткан болсо, ал талапкер четтеп калышы мүмкүн да, партиянын тиешеси жок болсо. Ал эми партиянын жетекчилиги менен, штабтын жетекчилиги менен биргеликте ошолорго айтып, маалымат берип, алардан кеңеш сурап добуштарды сатып алуу боюнча иш аракеттерди кылган үчүн биз ошол партияны маселесин койгонбуз шайлоодон четтетүү боюнча. Анан биз ал маселени карай элек деле партия өздөрү жарыя кылып, арыз менен кайрылып шайлоодон чыгып кеткен добуш берүүдөнчү.
Биз да маалымат иретинде айтып кетели, бир күн мурун ушул Адилет партиясы боюнча маалымат таратылып, аталган партиянын дагы талапкер, биз шаардык шайлоого катышып аткан талапкеринин бири добуш сатып алууга айыпталып жатканы айтылган. Замир мырза, эми суроону сизге узатайын. Мына биз эфирдин башында дагы айттык, Темирлан Султанбеков боюнча. Мына Темирлан Султанбеков таң атпай кармалып, ошондон бери милицияда кармалып турганы айтылууда. Партиялаштар болсо анын кайда экени белгисиз деген дагы маалыматты таратып жатышат. Анан Султанбековдун каякта экени боюнча сизде маалымат барбы? Ал азыр кайда? Анан эң негизгиси, кайсыл иш боюнча, эмненин негизинде кармалып турат?
Саламатсыздарбы. Эми бул негизи туура маалымат, чындыгында мына 16 саат болду да алып кеткенинечи. Ошондон бери табылбай элек. Жактоочусу Улан Сейитбеков ошол таң камалдан баштап КУВДдан издеп жүрүп тапкан жок азыркы учурга чейин. Андан сырткары экинчи адвокат Айбек Турдуев барып ал да тапкан жок. Үчүнчү болуп мен саат 5:00 бардым, кечки 5:00 мына 2:30-3 саат мурда барып, бул иш боюнча, кылмыш иш боюнча шаардык ички иштер башкы башкармалыгында тергөө тобу түзүлгөн, ал топтун башчысына жолуктум. Сурадым, кана Темирлан Султанбеков, маалымат берип коесузбу десем, билбейм дейт. Эми мындай да, тергөө тобунун башчысы тапшырма бербесе, опер ыкчам кызматкерлер барып Темирлан Султанбековду алып келбейт. Эми алып келгенден кийин кимге өткөрүп берет? Тергөөчүгө өткөрүп берет. Ошол алып кеткен кишилер бет капчан болчу. Мен жанында болгон жокмун, видеодон көрдүм. Милиция кызматкерлери биринчиден бет капчан жаранга барбаш керек. Алар деген бир альфа же болсо амон эмес да. Алар деген катардагы ыкчам кызматкерлер. Өзүнүн кызматтык күбөлүгүн көрсөтүш керек. Балким бүгүнкү күндө уюшулган кылмышты топтун адамдары алып кеткендир Темирлан Султанбековду. Биз билбейбиз, айта албайбыз. Андай күмөн саноо да бар. Ошол ситуациядан пайдаланып, балким кылмышкерлер алып кеткендир. Балким адамды алып барып азыр условия коёттур, мынча акча төлөп бергиле депчи. Ар кандай болушу мүмкүн. Эмне үчүн расмий тергөө органдары маалымат бербейт? Эмне үчүн адамды жашырып отурат? Ал ким бул иш боюнча? Бул иш боюнча ал күбө катары өттү. Күбөнү ошентип кармаган болобу? Кыргызстандын бир да мыйзамы боюнча болбойт. Ошондуктан мен дагы бир ирет айтайын, мына мыйзамсыз жакындарына, ата энесине, партиялаштарына белгисиз түрдө жаап жашырып кармап отурушат. Белгисиз каякта экени. Бүгүнкү күнгө
азыр Темир мырза, эгерде сиздин маалыматыңызга таянып Темирлан шаардык милициянын имаратында жок деп айта турган болсок, анда Темирлан Султанбеков каякта болушу мүмкүн сиздин пикириңиз?
Эми менин божомолум бар. Ал божомол эмнеге таянып айтып атам? Жана эле партиянын юристи Нурбек Касымбеков жергиликтүү шайлоо комиссиясына барып катышыптыр. Ал жерде УКМКнын анын сөзү боюнча, мен анын сөзүнөн айтып атам, анын сөзү боюнча УКМКнын тергөөчүсү ошол комиссиянын жыйынына катышып, бизде иш бар, бизге бир жаран кайрылып, ушул партияга мен баргам, барганда агитатор болуп иштейсиңби деп 15,000 сунуш кылган. Сурак алайык ошондой экен да. Андан мен кетип калгам, кайра келип бир күнү келсем иштейм деп 15,000 мага которушкан деген арыз менен кайрылып, ошол 15,000 тергөө органына өткөрүп берген имиш. Эми ушул маалыматтан ушул маалыматка таянып мен ойлоп атам, балким УКМКдадыр депчи. УКМКда болгондо деле бир ооз чалып жакындарына сүйлөштүрүш керек да Султанбековду. Мына азыр 16 саат адамды мындай перерывы жок, эс алууга убакыт бербестен 4 саат эле сураса болот. 1 саат тыныгуу бериш керек жок дегенде. Ал кечеден бери уктабай жүрөт да, эгер жүргөн болсочу. Мунун баары мыйзамсыз.
Демек, сиз Темирлан Султанбеков УКМКда деп божомолдойсуз?
Бул божомол,
Биз дагы башка ошол камалган партиянын дагы эки мүчөсү боюнча дагы сизге суроо узатабыз. Азыр мен ушул эле окуянын тегерегинде мен Мавлян мырза менен Атай Бешенбектин дагы пикирин угайын деп атам да. Мавлян мырза, сизден баштайын. Социал демократтын айланасындагы окуянын баардыгын көрдүк. Эки мүчөсү камакта. Темирлан Султанбеков боюнча мына маалыматты юридикалык кеңеш берип аткан Замир Жоошевтон уктук. Ошол эле учурда Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев шайлоо боюнча аракеттер болуп атканын, бул жараян таза өтөрүн айтууда. Анан соңку окуянын саясий өңүтү болушу мүмкүнбү же болбосо кандай пикирдесиз?
Биринчиден айтып кетет элем, тилекке каршы кыргыз мамлекетинде саясий бумеранг же баягы бир айлампага түшүп калып чыга албай жатабыз да. Биз 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешине катышканда ошо СДПК партиясы, Республика партиясы дегендер так эле ушундай мамиле кылган. Биз анда жаш партия элек, так эле азыр Темирлан СДК кылып аткан мамиле бизге да ошондой болгон да. Бүгүн дагы биз ошондой мамилени көрүп атабыз. Мен башынан эле айтып кетейин, мындай болбош керек эле. Тилекке каршы мына азыр партияны четтетип койгону бул туура эмес деп айтып кетким келет.
А эмнеден улам болот?
Эми мен жеке пикирим, бул ошол СД партиясы Бишкек шаардык кеңешинде оппозиция болбосун, ичиндеги кылып аткан ишибиз сыртка чыкпасын деген эле бир оппоненттердин аракети деп мен ойлоп жатам. Азыр эми бүгүн эмес, эртең чыгат бул маалыматтын баары. Ким кимге буйрук берди, ким кимден сүйлөштү, кимдин өкүл баласы ким менен сүйлөшүп, кандай буйрук берип, эмнеге буну жаап, эмне кылып атат, кайсы тергөөчү эмне алды, бүт чыгат анын баарычы. Кыргызстанда тез эле ушунун баардыгы эгер буга чейин мыйзам жолунда болгондо бүгүн мындай бумеранг болбойт эле деген айткым келет. Андан тышкары Айбек мырза, жана бул жерде баардык телекөрүүчүлөргө да айтып кетейин, мына өткөн жумада Токтогул шаардык кеңешинин эркин эл саясий партиясы катышып атканда боло Дүйшөналиевди мыйзамды одоно бузуу менен колун бутун кайрып машинага салып туруп Жалал абадка алып кетип калышты. Талапкер иммунитети бар, мыйзамда так жазылып турат, алып барып камап коюшту. Бул Бишкекте анан интервью биз резонанс көтөргөндөн кийин кой беришти кармаган жеринен. Жалал абадтын УВДЗ эмне деп атат? Бизде шайлоо мыйзамын билбейбиз, биз өзүбүздүн мыйзамыбыз менен иштейбиз, ошонун негизинде камадык деп атат. мына мамлекеттеги мыйзамдуулук. Расмий ички иштер министринин Жалабатта өкүлүнүн расмий айтып аткан кеп ушул. Мына азыр ал жерде дагы мен кыскача айтып кетейин. Мына кечээ маалымат чыкты, ошо Темирлан Султанбековту бирөөлөр келип айтыптыр. Күч органдары сүйлөшүп болду деп талапкерлигин алып койду. Так эле ошо токтогулда да ошондой болду. Мына саясий оппоненттердин бүгүн күч колдонуп күрөшүп аткандагысы. Саясий талаада күрөш эмес. Тааныш билиштер менен күч колдонуп саясий буйруктун негизинде күрөшүп аткандагы.
Сөзүңүз каралжымда ушу болот. Түшүнәлев боюнча Озарбек мырза бир кыска комментарий берейин деп.
Тактап кетейин. Бул боюнча маалымат келгенден кийин биз ички иштер министрлигине, ошондой эле Жалал Абад ички иштер башкармалыгына кат жибергенбиз жана мыйзамдын талаптарын сактоо боюнча. Туура айтып кетти. Талапкерлерди шайлоо комиссиясынын макулдугу жок баягы иш боюнча тартканга болбойт да, иш козгоп камап же болбосо дагы башка иш аракеттер кылганга. Анан ошондон кийин Жалал Абад ички иштер башкармалыгы токтогул аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган ошо макулдугун берүү боюнча. Анан ал токтогул шайлоо комиссиясы өздөрү анын ички иштер башкармалыгынын сунушун, суроосун четке каккан да.
Бүгүнкү күндө Темирлан Султанбеков дагы талапкер статусу бар да анда дагы.
Биз эми ал боюнча эч кандай маалымат жок да, ал кайсы жерде экенин билбейбиз да. Биз эми адвокаты билбейт экен да.
Атай мырза, мына сиз социалдык тармактагы анан деги эле активдүү жаран катары ушул саясий процесстерге, шайлоо жараяндарына дайыма көз салып пикириңизди жазып турасыз. Мына акыркы учурда шаардык шайлоого катышып аткан социал демократтар боюнча дагы бир топ жаздыңыз, алардын үгүт кампаниясы боюнча дагы пикириңизди билдирдиңиз. Анан соңку окуя боюнча сиздин көз карашыңызды тыңдайм.
Эми саламатсыздарбы? Биринчиден акыркы окуялар боюнча муну биз бир гана социал демократтарга байлабай, жалпы шайлоо процессин мындай масштабтуу карашыбыз керек да. Эгерде биз бир гана талапкердин, бир партиянын айланасындагы маселе боюнча талкуула турган болсок, бул кисине туура эмес болуп калат. Анткени дегенде бул жерде маселен көптөн бери мына ушул шайлоо процесстерине катышып жүргөн адамдар катары, бул жерде тургандар, эфирден көрүп аткандар менимче кошулат болуш керек. Көптөн бери козголуп келаткан маселе бул үгүт маселеси, шайлоо процессиндеги каржылоо маселе негизи өтө актуалдуу болуп келген. Бирок буга эч ким чекит кое алчу эмес. Маселен бул жерде подкуп боюнча кетип атпайбы, бир учурда бир канча талапкерлер дагы өзлөрүн ачык оюн айтышкан. Биз агитаторлорду жалдап алып, аларга тыйынын берип, анан подкупту мыйзамдаштырып алганбыз деп. Эгерде бүгүн биз ошол эле борбордук шайлоо комиссиясынын расмий порталындагы маалыматтарды карай турган болсок, ушул Бишкек шаардык шайлоого катышып аткан 7 партия канча каражат топтоду, кайсыл жака сарптады дегенде дагы көз чаптырсак болот да. Мисалы ошол эле эгерде ушунчалык актуалдуу болуп аткан болсо, социал демократтар партиясын карасак, бүгүнкү күндө АТРдин негизинде Бишкек шаарында 628991 шайлоочу болду. Шайлоочу көбөйдү, 268 УИК болду. Бирок биз социал демократтардын канча агитатор жалдап аларга төлөдү дегенди карай турган болсок, 50 жетпеген агитатордун анимат эткен да. Мына шайлоо бүтөрүнө 3 күн калды. Эми бул реальный көз караш менен караганда бул ким ишенет? 268 УИКке 50 агитатор деген бул болбогон. Ошол эле Жаңы күч партиясын карасаңыздар, Жаңы күчтүкү 250 жетпеген агитатор экен. 268 УИКке. Демек баардыгы чёрный касса аркылуу кетип атат. Эгерде азыр каалаган 7 партия болот абы, 7 партияда мына эмне деген талапкерлер бар? 40 эле талапкерди эсептей турган болсок, 250 ашык талапкердин ар биринин аркасынан укук коргоо органдары жүрүп подкупту аныктай албайт. Шайлоо фондун карагыла, расмий поступление, расходту карагыла. Ошол жерден эле түшүнүктүү болот. Бул жерде явный подкуп болуп аткан. Бул жерде чёрный касса системасы иштеп атканын ачык айкын тастыкталып турат. Ошондуктан бул жерде каражат маселеси буга чейин өтө актуалдуу болгон. Баардыгы расмий каржы булактарын жашырып келген. Эч ким ишенбейт. Бүгүнкү күндө бир партия, мына эң алдыңкы партия деп аткан Жаңы күч партиясы бүгүнкү күндө 10 миллиондон ашык каражат коротту десе эч ким ишенбейт. Эмгек партиясы 10 миллиондон ашык каражат десе эч ким ишенбейт. Бул деген 100 миң доллардан ашык эле каражат болуп атат. Шайлоого жетпейт. Анткени шайлоого өтө көп финансылык ресурс сарпталынат. Демек бул жерде бардык жерде мыйзам бузуу бар, мунун бардыгын бир гана социал демократтар менен эмес, Адилет партиясы менен эмес, бардыгын эгерде тыкыр иликтей турган болсо, демек мыйзам бузуулар, финансылык мыйзам бузуулар аныкталат.
Эмнеге ушул эки партиянык эле аныкталып калды деп ойлойсуз? Бул жерде тандалма саясат болуп
жатат. Мен оюмча тандалма бул эми шайлоо жыйынтыкталат да. Азыр башталды мына кечэ күнү дароо эки партияда добуш сатып алуу боюнча ачыкталып, бир партиянын да албетте бир партиянын пиар компаниясы, саясий тажрыйбасы күчтүү болуп, ошол партияны эле талкуу кылып калдык. Болбосо экинчи партияда дагы ошол добуш сатып алуу фактысы аныкталып, бүгүнкү күндө ал партия боюнча дагы чечим кабылданат дейм. Каржылык жагынан мына бүгүнкү күндө Камчыбек Кыдыршаевич дагы бүгүн жогорку кеңештен айтты, туурабы? Биз шайлоодогу мыйзам бузууларды токтотушубуз керек деди. Санур Нургожоевич өзү кайрылып айтып атат. Мына биз деген эч кандай бийликтин партиясын алып келбейбиз шайлоого. Биз деген баарын токтотобуз. Мына эми аткаруучуларда турат. Мына укук коргоо органдары кылдат иликтесе эле бардык ачыкка чыгып калат.
Шайлоонун өзүнө келсек, 33 шаардык кеңешке 39 партия катышып атат, Узар мырза, жаңылбасам э. Анан анын ичинен ушул Жаңы Кыргызстан, Жаңы Күч, Ынтымак, бул эми
активдүү конъюнктурщиктердин партиясы.
Жок, эми аны сиз айтып атасыз. Биз бүгүнкү сандарды карай турган болсок, бул эң активдүү. Активдүү дегеним эң көп шаардык кеңештерге, жергилик кеңештерге катышкан ушул партиялар болуп атат. Анан сизден сурайын дегеним, бийлик болсо бийликчил партиялар бул шайлоого катышпайт деп айтууда. Анан сиздин оюңузча шайлоого кимдер барып атат? Алдыдагы жергиликтүү кеңештин курамы, шаардык кеңештин курамдары кандай болушу мүмкүн?
Рахмат абдан орчундуу суроо. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Азыр анализ деп көрүңүздөр, азыр кетип аткан талапкерлерден. Азыр Бишкек шаардын депутаттарын анализдеп көргүлө. Бери жагы дегенде 10, 15, 20, 25 жылдан бери Бишкек шаарынын ичине көчүп кирип алган депутаттар бар. Өмүрү ошол жактан чыкпагандар бар. Элестетсеңиз, 25 жылдан бери, 20 жылдан бери депутат болуп жүргөндөр бар. Мына ошондой адамдар бар. Азыр эми ким кетип атат? Азыр ошолор кетип атат. Кечеги уру коррупционерлердин балдары, неберелери Бишкекти, Кыргызстанды терин тескери сыйып жүргөн байлардын балдары, кыздары, неберелери кетип атат. Кантип ошолор өмүрү момунтип дебатка чыкпаган, элдин алдына өмүрү чыкпаган адам шайлоого кетип атат? Кайсы жол менен? Бир эле жол менен. Көчөмө көчө акча таратпай жол менен кетип атат. Мына биздин президент дагы, Ташиев дагы бир эмес эки ирет кайрылып кетти. Тазалайбыз. Партияны бийликтин партиясы барбайт деп эң туура административдик территориалдык реформа болду. Эми ушуга жараша биротоло ошол жергиликтүү кеңешке барып аткан депутаттар дагы тазалаш керек эле да. Мыйзам иретинде же болбосо жанандай айтылган коррупция иретинде тазалаш керек эле да. Кече коррупция менен карылган депутат киши бүгүн кайра талапкер болуп кетип баратат. Эми ошолордун баардыгын мен кайрылып кетет элем. Урматтуу президент, урматтуу Ташиев мырза, мына биз 20-нчы жылы жокко чыгарганбыз. Жергиликтүү кеңеш жокко чыгып кайра жаңы шайлоо болгон. Келгиле бул ирет дагы Бишкек шаардык кеңешинин, Ош шаардык кеңешинин шайлоосун жокко чыгаралы. Анан жанагындай паразиттерден шаарды 20 жылдан бери, 25 жылдан бери мите куруптай жабышкан талапкерлерден баарын арылыш керек. Өзгөрбөйт. Шаарыбыздын жашоосу өзгөрбөйт. Булардын кылган эмне? Мандат тагынбай, айылындагы досторуна, тиги айылдаштарына мактанбай болду. Өзүнүн кичинекей кызыкчылыктарын чечмей.
Самир мырза, мына сизден сурайын деп атам. Мына пикирди уктуңуз. Анан сизден сурайын дегеним, бул шайлоодо соңку окуяларды эске алганда, бул шайлоодо, бул жараянда баардык партияларга, баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп, адилеттүү атаандаштык болуп атат деп айтса болобу?
Мен жеке пикирим мындай, жаран катары дагы, адвокат катары дагы, мен шайлоого көп деле көңүл бурбай элемин. Мага анча деле кызыгы жок чындыгындачы. Мына акыркы окуяларга байланыштуу эле көңүл буруп атам да. Эми көңүл бурсам жакшы болот эле жаран катары, бирок убакыт жок тилекке каршы. Убакыт болгондо соц тармактардан карап коюп аткан жаран катары айтайын. Эми бирдей эле шарт болуп атса керек. Бирок конкреттүү түрдө кечеги иш боюнча айта турган болсок, ошол Бишкек шаардык милициянын башкы башкармалыгы чыгарып, мына биздин эң негизги далилибиз деп таратып аткан Ирина Карамушкина менен Данияр аттуу мырзанын ортосундагы сүйлөшүүнү таратып атат. Эми ошол шайлоочунун добушун сатып алганга багытталган сүйлөшүү дейт да.
Ал сүйлөшүүдөн мунун добушун сатып ал же мынча акча бердим сага сатып алганга деген бир да сөз жок да. Ал жерде 15 000 сом берилди аванс катары 3 агитаторго деп айтылып атат. Мына официалдуу расмий сайт талапкер shaylo.gov.kg. Мен бүгүн карадым. Социал демократ партиясы кетирген каражаттар өзүнүн шайло фондунан 26-чы пунктта ошол аудиозаписте Назар Ниязовго 15 000 берилди деп айтылып атпайбы? Мына Назар Ниязовго 26-чы пункт 15 000 сом расмий түрдө которулуп атат. Шайло фондунан партиянын. Бул кандай кылмыш бар? Анан кече тергөө органы партиянын штабынан баягы ведомость распространения опубликованных материалов деп эми гезиттерди агитационный материалдар жана оплата деген таблицасын таратып атат. Ал жерде четко жазылып турбайбы? Мынчанчы шайло участогу, мындай агитатор аты жөнү, мынча акча алды деп. Эми агитатор мыйзамга ылайык акча алып иштеп атат да. Ким аксыз иштесин азыр? Анан кайерде ал жерде муну шайлоочу макул болду, ушунча акча берилди деп турат. Эми бул айыптоо мен жеке пикиримде мындай суу кечпейт да. Бул негизсиз айыптоо деп эсептейм. Бул негизсиз козголгон иш, мунун артында өзүнчө бир кызыкчылыктар турат деген пикирдемин.
Мен кошумчалыктап коеюн.
Азыр ушул жерден айтып кетейинчи. Замир мырза, сиз адвокат катары бир жарандын адвокатысыз да? Ошол жерде саясий партиянын ыйгармактуу өкүлүсүз.
Жок, мен адвокат Ирина Карамушкинанын адвокаты.
Анда ошол киши жөнүндө сөз кылсаңыз болот. Анткени сиз уже партиянын иштерине комментарий берип кетип атасыз бул жерде. Анан бул эми эфир кетип атат. Ал дагы бир тараптуу болуп калбасын дегеним да.
Жок, мен кечиресиз. Айтып коеюн. Бул жердечи расмий тергөө органы Кыргызстандын баарына таратып атпайбы? Соттун өкүмү жок туруп, мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү жок туруп, күнөөсүздүк презумпциясы деген принцип бар. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын биз ушул жаңы башчыбыз келгенде референдум аркылуу кабыл алган конституциянын 57-чи беренесинин биринчи пунктунда четко жазылган. Соттун өкүмү чыгып күнөөлүү деген. Мыйзамдуу күчүнө кирмейинче бирөө да күнөөлүү эмес депчи. Анан эмне кече расмий тергөө органы Кыргызстанга таратты? Эми мен адвокат катары алар күнөөлүү деп тарап атып атса, мен күнөөсүз экенин көрүп туруп кантип айтпайын?
Бул жерден бир гана баягы ушул жерден жана сиз айтып аткан эки адамдын сүйлөшүүсү дегенде мамлекеттик кызматта иштегендердин баары жетекчилери дагы таратып атканын дагы белгилей кетели атайын.
Ооба, бул жерде мындай болуп атпайбы? Биз баягы юридикалык плоскостька түшүп кетпей, мындай саясий шайлоонун өтүшү боюнча талкуу кыла турган болсок, дагы бир ирет мынакей шайлоодогу каржылоо жана ал акчаларды сарптоодогу башаламандык мына бүгүнкү күндө айдан ачык чыгып атат. Мына азыр Замир мырза айтып аткан Ниязов Назар 27-чи пунктта болуп кызмат көрсөткөндүгүнө 15 000 сом агитатор катары айлык алып атабы мисалы, э? А ошол эле жаран 16-чы октябрда социал демократтардын шайлоо фондуна 100 000 сом сарптап атат. Мына карап көрсөңүздөр, 100 000 сом сарптап эме пожертвование кылып атат, өзүнөн салым салып атат, анан 15 000 сом айлык алып атат. Бул жерден суроо жаралат да, бул эмне деген түшүнүк? Бул жерде мен бир гана социал демократтардын айланасында эмес, ар бир шайлоого катышып аткан 7 партиянын каржы булактарын келген түшкөн акча сарпталганын караш керек. Дайыр жол айтайын, эмгек партиясы бүгүнкү күндө Бишкекте 268 уик болуп атса, 50 жетпеген агитатор менен келишим түзүп акчасын короттук деп расмий талапкер шайлоо гов сайтында турат. Бул деген акылга сыйбас нерсе да. Демек калган баары бекер иштеп атат. Булар волонтер деп айтасың беп? Ага ким ишенет?
Жок, эми кайсы бир партия мындай чындыгы менен коргошу мүмкүн да?
Эң болсо шайлоонун талабында үгүт иштерине аралашкан үгүтчүлөр волонтерлук кылып бекер иштегенге болбойт тыюу салынган.
Вот тем более
айлык акы алыш керек.
Бирок тем более жүргөнүн баарын карагылачы, колдошу мүмкүн да.
Жок, ишенимдүү адамдар болот, алар айлык албай иштесе болот. Бирок агитатор деп эгер катталса келишим түзүп, ал сөзсүз түрдө айлык акы алыш керек. Анан айлык акысы банктык счеттон реквизиттен которуу жолу менен гана төлөнөт, колмо кол берилбейт.
Эксперттер талдайт программасын Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле программанын толук версиясын YouTube каналдан көрүп алсаңыз болот.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде мен Эрнист Нурматов даярдап сунуш кылдым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.